Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio Adventista iraisam-pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho an'i radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanin'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miaino toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory a dia tsy ny famakina ny tenin'Andriamanitra horenesin'ny sofiny maro ihany na ny filazana izany mandrakariva, na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany. Fa ny toriteny tsara indrindra dia oka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny an'i Kristy. Izany ny toriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ny andinin'ny faharoa manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra tomponay sady fantatra sy vakiny ny olona rehetra. Amen.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feo fanantenana. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana izao indray ny radio ny feon'ny fanantenanana ny AWR. Manasanao mba anaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja, dia meno finaritra ary. Fomba fanamboarana flan vita amin'ny korzety no nomaninay aroso anao etiko, dia ireto avy ary izany ny zavatra ilaina ahafahantsika mikarakara izany. Mila korzety mbola tanora isika, ireo izany ny tena ilaina korzety tanora ray kilao. Fromazy voakiky 100 grama. Ronono velona 8 sotro fihinanana. Atody akoho na kenina. Tongolo maitso, persily, bazilika na hanitra hafa izay tianao, arakarak'izay mahampy izany. Ny sira ihany koa toraka izany, ny dipoavatra ary ny menaka arakarak'izay mahampy. Averina indray izany ny zavatra ilaina mila korzety isika raikilao, ka korzety mbola tanora no ilaina raha azo atao: fromazy voakiky 100 grama, ronono velona 8 sotro fihinanana, atody akoho anakenina. Dia mila tongolo maitso ihany koa isika, persil, basilika na izay hanitra tiantsika arak'izay mahamety sy mahampy azy, ny sira, menaka ary dipoavatra. Ireo izany no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny flan amin'ny korzety. Rehefa vonona ny zavatra rehetra dia ndao ary sika iroso amin'ny fikarakarana. Diovina tsara ny korzety, dia avy eo tetehina boribory manify. Rehefa vita izay a, dia endaendasina menaka nasiana sira sy dipoavatra ary masahana mandritra ny 10 minitra eo eo, atao amin'ny afo malefaka izany a ilay korzety. Avy eo dia kapohina ny atody, dia arotsaka ao ary ilay fromazy voakiky no manina teo aloha. Asiana sira kely ihany koa, asiana dipoavatra, zava-maitso efa nomanina tery aloha, ny diovina tsara, dia nitetehana madinika dia madinika. Dia arotsaka ihany koa ny ronono ary afangaro tsara izy rehetra. Afangaro tsara izany a ny atody voakapoka, ny fromazy, sira sy dipoavatra kely, dia ny zava-maitso efa nomanina tery aloha efa voatetika tsara ary ny ronono. Afangaro tsara izany ireo avy eo ny atody a sy ireo fangaro ny efa nkarakaraintsika teo ireo dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa ny masahana folo minitra teo aloha. Afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka le atody. Avy hatrany dia sorona eo ambony afo izany. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anaty lasitra efa nosorana menaka na dobera kely ny fangaro rehetra. Rehefa vita izay dia alefantsika ao anatin'ny lafaoro izay nomanina mialoha ny sakafo izay natao tao anatin'ny lasitra ka amaripana 80 degre izany a no mety aminy dia andrahoana mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Rehefa vita izay dia azontsika roso mafanana mangatsiaka ny flan amin'ny korzety ary azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonaise ihany koa raha toa ka tianao a ny hihinana azy a miaraka amin'izany. Tsy aloha verina kely ny fomba fikarakarana ny flan amin'ny korzety ndao ary sasana madio tsara ho isika ny korzety avy eo tetehana boribory manify. Makalapoaly isika dia ndandasina menaka asiana sira sy dipoavatra arak'izay tiantsika ilay korzety. Masahana mandritry ny folo minitra eo eo izany amin'ny afo malefaka. Atokantsika izany iny rehefa vita. Alaintsika indray ny atody kapohana dia avy eo arotsaka ao ilay fromazy voakiky. Ny zava-maitso efa nidiovina sy nitetehana madinika miaraka amin'ilay ronono imbalo ny sotro fihinanana dia asiana sira sy dipoavatra kely ihany koa dia afangaro tsara izy rehetra. Rehefa voakarakarantsika izay rehetra izay a ny atody sy ny fangarony rehetra izany dia arotsaka ao amin'ilay korzety efa nomasahana folo minitra teo aloha. Dia afangaro tsara fotsiny a izy rehetra fa tsy avela ho masaka ny atody. Avy eo dia sorona eo ambony afo izany rehefa mifangaro tsara tonga dia sorona eo ambony afo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lasitra efa nosorana menaka na dobera kely dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny lasitra ny fangaro rehetra no karakaraina teo aloha. Atao anatin'ny lafaoro manana maripana 80 degre mandritry ny 5-30 minitra eo eo. Masaka ny nahandro azontsika aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy dia azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonaise raha toa ka tianao ny anao izany. Dia izay ary ilay fomba fikarakarana flan vita amin'ny korzety. Ataovy ny fampiarana dia mahazotoa omana. Samy hotahian'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Telo izay iray namanao kalebandretsikivy no manolotra izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Tsy mba maro toy ny andriamanitry ny jentilisa ny andriamanitry ny baiboly. Maro ireny andriamanitsy izy ireny no sady andriamanitra ny foronina fa tsy mba mpamorona. Tsy mitsahatra mampitandra ny olona amin'izy ireny andriamanitra mpamorona sady manambara hatranony amin'ny tenany mba tsy hahavoafitaka ny olombelona. Izao nolazainy amin'ny alalam-paminany Isaia. Isaia 40:5 izao nolazain'i Jehovah mpanjakan' Israely dia Jehovah tompony maro mpanavitra azy, izaho ny voalohany ary izaho ny farany ka tsy misy andriamanitra afa-tsy izaho. Rehefa nifidy vahoaka vy tsy hitahirin'ny fahalalana azy izy dia ny maha izy azy mihitsy no nataony voalohany tamin'ireo taridalana folo izay fantatra aminy hoe didi folo. Hoy izao amin'ny Eksodosy 20:3, Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fahatelo, aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany. Raha milaza ny amin'ny ray zanaka fanahy ny tenin'andriamanitra dia tsy midia akory zany fa miisa telo ny andriamanitra ambaran'ny baiboly. Tsy tao amin'ireo boky enin'ambinimpolo mandrafitra ny baiboly ny teny hoe telo izay iray fa fotomponoana amin'ny tenan'ny kristianisma ny momban'andriamanitra izany, fotomponoana izay marina tanteraka satria miorina tsara ao amin'ny tenin'andriamanitra. Samy mandrakizay ary tsy azo sarahana amin'ny persona telo amin'andriamanitra telo izay iray. Voasokafana amin'ny baiboly dia hita ao io andriamanitra tokana nefa miseho amin'ny endrika telo io. Hoy ny Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Genesisy toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Tamin'ny voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny ray namolavolan'ny famoronana, ary ny teny no namorona ny zavatra rehetra. Tsy izy io teny io fa ny zanaka ilay teny tonga nofo. Izao no natoko voalohany. Saika ny vonoan'ny olona Jesosy rehefa niteny izao teny izao: lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Izao no natoko valo andinyny fa valo amby dimampolo. Izy nefa hitan'ny olona fa tsy mbola dimampolo taona akory. Andinyny fa fito amby dimampolo. Mila fanekena ny zavatra sy takatry ny saina ny famonjena. Izany no atao hoe finoana. Teo amin'ny fanomboan'ny asa fanavotana izay nitanterahany zanaka dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray andriamanitra telo izay iray. Nanaovam-batisan'i Jesosy io fotoana io. Andiovaka itsika Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Matio toko fahatelo andininy fahaenina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo. Ary raha vao nanao tao batisa Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany fanahin'andriamanitra nidina tahaka ny voromailalaka nakeo amboniny. Ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ity ny zanako malalako izay sitrako. Nanatrika teo avokoa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny fanohizany asa-pamonjena izay anirahan'i Jesosy ny fiangonana dia mbola amin'ny anaran'andriamanitra telo izay iray no nasainy anaovana izany asa izany. Hoy Jesosy amin'ny Matio toko valo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy misaraka ary tsy mifanohitra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy samihafa izy ireo fa iray ihany. Noho izany, tanjona iray nikendren'andriamanitra telo izay iray dia ny amonjy ny mpanota. Ireo izay tsy mandinika tsara ny tenin'andriamanitra no ahita fifanoherana sy tsy fitoviana eo amin'andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy. Tsy iza no ambadika izany fampifanoherana an'andriamanitra amin'ny tenany izany fa ilay fahavalon'ny fahamarinana dia ny devoly. Atao ny fomba rehetra tsy hatakarantsika sy tsy hanarahantsika ny drafitry ny famonjena atolotr'andriamanitra. Ampifanoheriny ohatra ny ray sy ny zanaka ny amin'ny lalàna. Nino tokoa ny Jiosy fa tonga andravany lalàny ray ny zanaka. Mazava nefa nitenin' Jesosy ao Matio toko fadimy andinyny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fadimy andinyny fahafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo. Aza ataonareo fa tonga aho andravany lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litery ray na tendrontsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ambaran'i Jesosy ombienombieny koa fa tsy tonga anao ny sitrapony izy. Izao no ambarany eo amin'ny Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Jaona toko fahaenina andininy fahavalo amby telopolo. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary iza moa no naniraka azy? Andriamanitra ray. Sandohan'ny fahavalon'ny fahamarinana koa ny asan'ny fanahy masina amin'ny fitarihanan'ny olona anao zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny an'ny ray sy ny zanaka. Efa hitantsika nefa fa iray ihany izy telo ireo ka tsy hifanohitra velively. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela ny amin'ny asan'ny fanahy masina. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Ezekiela toko fahaenina amby telopolo andininy fahaenina amby roapolo. Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tsy manafoana na manova ny lalàn'ny ray ny fanahy masina fa mamerina ny olona ao amin'ny fitandremana azy. fanahy hafa ny mampirisika ny olona andika ny didin'andriamanitra. Anisan'ireo vokatry ny fanahy masina tany sain'ny apôstôly paoly ao amin'ny galatiana toko fahadimy ndinyny faharoamroapolo sy telo amroapolo ny fahamarinana. Ny olona mandray ny fanahy masina zany dia olona manaraka ny marina. Inona moa ny marina na ny fahamarinana? Ny tenin'andriamanitra ray. Hoy koa jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Izao no toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina. Ny zanaka ny fahamarinana ary mitaona ny mpanota hoe ho aminy ny fanahy masina. Fantatry ny apôstôly jaona tsara fa hamitaka ny mpino amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy sandoka ny devoly ka dia nampitandrina ny amin'izany izy. Izao no ambarany, jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jaona voalohany toko faefatra andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no hahafantaranareo fanahin'andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'andriamanitra, ary izany ny fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny hoe manaiky an'i Jesosy dia tsy hoe manaiky azo mpaminany lehibe na olona tsara fanahy fotsiny ary namonjy olona maro teto an-tany. Tsy ampy izany, satria andriamanitra tonga nofo mihitsy Jesosy ilay teny namoronan'andriamanitra tany amin'ny famoronana. Mazava ny filazan'ny faminaniana azy. Isaia toko fahasivy andininy fahadimy. Isaia toko fahasivy andininy fahadimy. Fa zaza niteraka ao antsika, zaza lahy nomena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrina fiadanana. Mazava arak'izany fa sandoka ny fanahy izay mandany mahaandriamanitra an'i Jesosy. Ry mpiaiminamana, iray ihany ny andriamanitra mahavonjy ambaran'ny Baiboly, na dia miseho sy miasa amin'ny fomba telo samihafa azy izy. Iray izy ireo samy mandrakizay, miara-namorona, miara-manavitra amin'ny mpanota. Noho izany, iankina ny famonjenantsika mihitsy ny fahafantarana azy. Aoka ianao ho mailo fa ataon'ny fahavalon'ny fahamarinana izay ahitantsika andriamanitra telo samihafa izay to mifanohitra amin'ny toetra sy ny asa. Orotodrotika tsy azo famonjena izay mino izany fotokevitra izany. Ambaran'i Jesosy fa fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'io misterin'andriamanitra io. Hoy izy eo amin'ny Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo. Jaona toko fito ambin'ny folo andininy fahatelo. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Azon'ny olona rehetra tao izany fianarana izany, ary tsy iza mpampianatra faratampony amin'ny hotaranjo io fa ny fanahy masina ihany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Miantso asainao ny tompo androsatrany amin'ny fahalalana azy izay mitondra famonjena. Ivavaka isika. Ray masina tokana sady marino, isaoranay ianao noho ny fitiavanao izay ahariarinao amin'ny teninao. Ampitomboy ny fahalalana itsaranao mba azahoanay ny fiainana mandrakizay avy amin'izany fahalalana izany. Sokafo ny masonay ahitany tena endrikao ary ovay anahaka anao izahay. Angatahanay ny fananao masina hitaridalana anay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
fantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao senao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
Piaino,
feo ny piaino.
Faly mifandray amin'ny piaino rehetra amin'ny alalan'ity fandarana feo ny piaino ity indray, ny namanao Ilion Andriamitantsoa. Amin'ny tian'io ity isika dia hanaraka fijoroana vavolombelona anankiroa. Fa milohan'izay dia misy fanamariana vitsivitsy reto afatra ampitaina amintsika mpiaino rehetra tsy hankanavaka na aiza na aiza misy antsika. Eto dia isaorana ihany koa ireo nandefa afatra mankaty aminay rehefa niaino ny fandarana alasaro ny faminaniany baiboly nalefa tamin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana. Tena marobe ary mila tsoaraka intsony ianareo ny manoratra, mila tsoaraka ny mamaly azy. Eny, tena tsy araka mihitsy moa zany namana anaritiana, fa valiana tsy kelikely re tompoko, satria ao ny mangataka vavaka, ao ny mametraka fanontaniana, ary be dehibe ny mangataka fianarana baiboly. Maro be ny maniry atao batisa ary mangataka kopiany ny alasaro ny faminaniany baiboly iny. Efa mitadin'ny fomba rehetra izay mba ampanakekezana anao iny kopi iny any amin'ireo solotenanay manerana ny faritra eto Madagasikara, ny federasion samihafa. Fa azonao atao koa ny mandeha mivantana aty aminay, dia miantso ny larana telefonina izay alefa eto. Takan'izany koa ireo mila ny boky hery mifanandrina audio, izany hoe feo fa tsy boky. Efa vita efa ely izy io an, ary be dehibe nareo no mitady azy. Natao hoahely raha teo zany manero an-tany ao anatin'ny programma ny fiangonana advantista manero an-tany. Azonao atao ny makan'izany maimaipoana, tsy misy vola ny fakanan'izany fa maimaipoana. De rehefa mahazo maimaipoana ianao a, dia manome maimaipoana. Tsy hoela moa, de hivoaka ny application ahitanao ny alasaro ny faminaniany baiboly ahafahanao miaino tsy tapaka. De takan'izany koa ny hery mifanandrina, de tombavaka ny famitanan'izany miaraka amin'ireo teknisianina. Andao ary hiditra amin'ny fiainoana fijoroana vavolombelona isika. Anisan'ny fomba hitoriana ny filazantsara malaky akoatra ny fiainoana radio ny maka fandarana aty amin'ny AWR. Be dehibe mihitsy nareo manao an'izay a, dia mampiaino amin'ny alalan'ny radio karta na fomba samihafa. Alaina vaty dia alefany eo an-tsena na zarainay aman'olona ilay fandarana ataony ao anatin'ny flash USB na ataony anatin'ny karta SD. Be dehibe mihitsy ny mahazo tombontsoa avy amin'izany amin'ny asa fitoriana izay ataony. Anisan'izany ramatoa vololo malala ao Iosy ao. Ndeha ho arantsika ny ny fijoroana vavolombelona izay nataony.
Vololo malala ny anarako, mipetraka eto Iosy a, eo Tsaramandroso. Ny antony hijoroko vavolombelona izany a, nisy fandaharan'ny AWR nanao alasarina 8:30. De tamin'izay fotoana izay a, tsy nidinanana fotoana firy a nafana ny aino an'le izy. Zaho koa moa tsisy radio an-trano izany, tena marina. Rehefa nisendra naheno a, dia naheno ny fandaharana fijoroana vavolombelona nataony Jokelian makasika ny dadabe ny tany Bitroka dia lina be tamin'ilay izy dia avy eo indray a na eny indray fandaharana sendra eniko indray koa fa izaho tsy dia nanana fotoana valaparana ny anona an'ilay izy hatramin'ny farany le témoignage n'le miaramila tany ampitany le namono olona izy namono pastera koa na dia nangafo mafy tamin'ny aran'la pastera aza vonoana dia ny vonoana ihany dia rehefa tatiariana izy ny anjeny eritreritra tamin'la izy dia avy eo nefa izy vita batisa koa sady ny fianakaviana ohatra ny vita batisa daholo dia rehefa nahena anyirena dia aresy lahatra hoe ataoko izay azahoako aniny alasarina valo amby roapolo iny fa tsy afa-po tamin'la izy manazaha koa raha mila miaino an'la izy dia ny vidy subwoofer angezabe zay ah tena marika tsara io a tena nafohy vola mihitsy ny afitanako an'ilay satria lafo be ny vidiny indrisy nefa fa rehefa tonga tao an-trano a herinandro na tonga avany tao an-trano a dia ny vakian'olona ny tranonay dia lasa ny tao la subwoofer zany dia tsy nety ah fa tsy maintsy azo koa iny tsy maintsy manana fomba satria ny tena tanjoko izany a tena andeha tety fokontany a hitondra n'la sibofera enohony sapokontany an'la AWR satria raha ny tena marina tsy dia mahazo loatra ny aty raha tsy reny andokorta reny agnama mety azahoana anazy nefa n'la olona tsy dia neto andrenivohitra zany tsy dia manana an'la izy fa ny any ambanivohitra ny tena mampiasa an'ireny
matamin'ny filolona nampiasa sibofera anao zany hoe efa nalainao zany la fandaharana alasary ny faminahina ny baiboly ahoana ny fomba nazahoanao an'la fandaharana
nazahoako an'la fandaharana ny rahako nakany Antananarivo la zanako nandeha tany amin'ny zokelian tany somanandrarina da anao amin'ny vidy cle usb anao dia ataovy 32 ziga mihitsy dia hoentany amin'ny elian dia natsoko i zokelian rehefa av eo dia tonga tany tokoa la zanako dia nyraisiny zareo soma tsara dia ny fenony fenoy zay fantatra ao fa tokony atao ao anatiny oa la flash dia fenony tokoa ilay izy dia tonga avy any dia faly be mihitsy dia vitana spiker hoa ianao zay mba hitanao hoe tsarany dia ny vidy izy satria mbola tsy afaka nyvidy an'la subwoofera indray satria tena lafo dia lafo ny vidin'ilay izy
izany hoe nisy naka ilay subwoofer afaka herinandro dia nitaorianan'izay tsy maintsy mividy indray ianao zavatra hafa indray
tena nitao an-tsaiko izany hoe na dia zah mieritreritra hoe ma resy lahatra hoe tena de volo mihitsy satria fantan'la tanjonako za efa navita mihitsy fangatana mbola tsy lasa la izy itety fokontany anao an'la izy a de nanao fangatana any amin'ny prefectura mpandalovoko amin'ny chef fokontany a sy ny be ny tanàna la izy de efa voninao daholo zay kanjo moa fa lasa zay toza tsy maintsy manao fomba rehetra ahafahako mitory zany satria tena naza manokana raha resy lahatra amin'la izy tena mbola miampy la faresen-dahatra maika moa fa ny olona miaina dia ny tena mahafaly anahya na dia nisy nanakatom-baravarana tamin'ny voalohana andefasako an'la izy avy eo tsy nanakatona ntsony zareo navadibadiko zany nafindrafindrako la toerana anaovao anazy mandra-patapitra an'izy rehetrarehetra mihitsy a nataoko avy eo andrefana dia nivadika ao atsimo a dia zao ao avaratra zao manao an'la izy dia mikasa ao atsinanina indray a rehefa tapitra hatra nyvara avy eo atsinanina ny tranony andefasako an'la izy aloha mandra-pa azoko fomba itety fokontany zany dia zay zany no ataoko zao dia fifandaharan'ny tanora zao fa maraparana azy zany zao a ny amin'ny farany dia vadika ao atsinanina indray aho manao an'la izy tena mahafaly anao hoe tena misy miaino la izy ary tena lina la olona sendra mivoaka ao an-davarangana mahita n'la olona mitoditodika aty dia sady mandeha miadana be ry zareo dia nyray andro ahtany anaty bajaja dia azafady madamo izy radio inona kay la alefanao izy izy zay mianakavo izy rehefa mandefa anazy ianao dia vory zay izy izy dia miaino an'la izy tena lina be zay ozy izy gagabe ho akay ve misy olona miaino ihany la izy dia resy lahatra zany hoe ho vavolombelona tena efa vavolombelona any amin'ry zareo zany hoe ay misy an'izany ao anatin'ny soratra masiny io ka izany la famarinana tena vo mahifaly ay satria hoe nisy olona eo akaiky ny tena fanilatrano aminay a mialatsiny fa tsy fanalambaraka aloha zany ny tenenako an'izao satria la olona efa vonany hoe jory vavolombelona fa noho la fotoana dia tsy afaka naka ty izy dia za zany noohatrany hoe sy olo tena angambany anazy ny jory vavolombelona fa io olona io a tena miady lava izy amin'ny vady isaky ny ariva dia izy a misotro toaka foana isan'andro isan'andro a mamilava zany io vehivavy eo dia miteny ratsy be fanompa mihitsy izy dia miady eraka ny tokontany isaky ny alina dia indray andro izay moa za tsy naharitra ny teny satria za zany tena naka ny fondry zareo be mihitsyna dia manontany inona ny mety fanampiana ilaina dia lasa azo mifankahazo ampo zany zahay satria manampy andro zareo ao ako dia lina izy zany miaino an'la satria teny eo ambony varavarankely izy zareo ambany a dia miaino ka izy dia rehefa izy sendra mitantara tamiko izany la vadiny hoe izy io ny ao izy izy rehefa mandefa n'la radio io anao dia mangina anareo fa za miaino ny jesosy ozy nataony dia tena faly zany satria nyjory vavolombelona tamiko izy ary tena hitako ny famarinana dia za koa moa mananatra hoe tsy mety aminao a zanakao a fahafikely a tsy mety hoa io miady foana io ahitany zanakonareo a ny ao an-trano ny sekoly tokony ianaran'ny zanakareo voalohany dia zay zavatra rehetra ataonareo mivady ao a izay ny fianarana azonyo zaza io dia aza manao an'io tsono a dia ianao koa vehivavy na ny lehilahy manao an'io raha mampalahelo maika efa ianao vehivavy tio a dia aza misotra anyo toka io tsony dia izy mahino la fandaharana sy la resaka momba ny fialana amin'ny toka sy ny namana io dia izy raha tsy nanao an'ireny fa tonga dia hoe nanapa-kevitra fotsiny izy a ny ala dia izay ny tena fifaliako izany atreto aloha izany a namonjy ain'olona anankiray izany a dia efa nentiko ny vavaka koa izy a izy mantsy nyteny tonga zaho izy andeha vavaka any amin'ny fiangonanareo tamin'izay fotoana izay dia efa intelo izy nyteny am-piangonana dia avy eo nahita asa zay izy dia nikasa ny ala amin'ny ho asan'io satria tsy zaka n'la asa ho ny antony manokana zay tsolazaiko moa izany iala amin'io fa zaho izy izy tena te hivavaka
mitondra fifaliana zany la mampihain'ny fandarana amin'ny olona matamin'ny vololona
tena mitondra fifaliana fifaliana ho anala izy sady manana fiadanam-po mihitsy na mandefa ny lisa tsy za koa miaina e za koa nge mbola miaino an'la izy tsara mihitsy e tsy lany amamina amiko mihitsy sady tsy lefo mihitsy la izy na dia naverimberiko satratria nanomboka tamin'ny tena sambarana la izy a dia nandalo ny alasarona valo ambyroapolo a dia ny herimifanandrina toko telo amby efapolo a dia avy eo inona ny marina dia avy eo fandarana ho an'ny tanora dia mety misy mbola tadiniko fa vitatra min'ny farany iny dia malefako hatramin'ny voalohany ireo dia miaino foana dia tsy mety lefo mihitsy ilay izy
afatra ry ho an'ireo rehetra rehetra izay miaino amin'izao fotoana izao madamy vololona
ny afatra ataoko angamba dia izao hoe masto miaino ny fandaharana WR dia ho anareo any ambany vohitra any a amin'ny ande courte ny afahanareo miaino an'ilay izy a ary ny karta koa afaka mampiasa karta manangona an'la fandaharana dia ny filasy koa ohatran'izao ataoko izao a afaka mampiasa filasy koa hoenony manodidina dia ianao izay miaino koa izany a afaka manaparitaka koa mba ahazo fifaliana sy hahafantatra ny fahamarinana daholo ny mpiarabelona aminao nareo ny tena isaorana nanana fotoana sy azo lazany hoe fanetretena ihany koa nanantona ti aminay atya dia mirary soa anareo a mivavaka ao anareo a mba homen'andriamanitra ny tanjaka sy ny hery mandrakariva fahasalamana ahafahanareo mianoka amin'ny fampitana ny marina fampitana fizarana fifaliana ho an'ny mpiarabelona fizarana ny mahasoa ho an'ny mpiarabelona misaotra
fomba fiasa tsotra azondrehetra ilaina tahaka izany amin'ny fampielezana ny filazantsara ilaza aminao a fa miasa amin'ny fomba tsy tratry ny sain'andriamanitra be dehibe ny fijoroany ho vavolombelona azonay zaraina fa ity anankiraytya dia hozaraiko aminao manokana any amin'ny faritra be dalo tena masika dalo tsy tononina eto ny anaran'ilay toerana dia misy dalo zay nangalatra radio izay moa zany dia mizaran'ireny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireny ho an'ny olona ny ambany vohitra dia mizara ilay antsoina koa hoe mega voice. Ilay mega voice moa izany a dia misy tahirim-pandarana izay azo enoana amin'ny fotoana rehetra naiza naiza ao anatiny ary mandeha amin'ny herin'ny masoandro koa izy io. Nizaran'izany ireo mpiara-miasa any amin'izany faritra mena izany. Ny nisy mambra nampiasan'izany hampienoana vondrona mpiaino. Rehefa tonga ny dahalo dia nangalary ny dahalo ny radio na ilay radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro na ilay mega voice. De rehefa nangalarin-dalo zany a dia fantatra tatỳ aoriana fa ny lehiben'ilay dahalo mihitsy no ny azona an'ilay radio. dia miasa ny fanan'andriamanitra e. Any anatin'ny kizo izay fanafenan'izareo ny entana nangalariny ny haino ilay radio ny lehibe ny dalo. Dia efa avy eo dia nanasa ireo dalo namany hiaino zavatra mbola tsy faheno mihitsy ary naliana azy, ary azonao an-tsaina ny vokany fa resy lahatra ny amin'ny fahamarinana izy ireo. Fomba fiasa tsotra saingy tsy mety andaitra angambo zany amin'ny asa hafa fa amin'ny asan'andriamanitra dia tena mandaitra miasa ny fanan'andriamanitra. Ary zaho dia mino tanteraka fa amitany asany amin'ny fomba tsy tratry ny saitsika andriamanitra ary tsy voasakana izany. Ny fijoroano vavimbelona manaraka dia avy amin'ny ramatoa Merline Antuliara. Ho arantsika indray ny tombontsoa azony avy amin'ny fianoana ny fandaran'ny AWR mandeha ao amin'ny radio Oasis ao Tuliara. Ankafizo ary.
Ny anarako moa izany a dia ray aman-dreny Merline no alalan'ny olona eto Tuliara ao amin'ny fiangonana Paskibo, fiangonana advantista amin'ny tandrony andro fahafito. Fanandramana nataoko niaraka amin'i Jesosy izany no hijoroko vavolombelona eto androany. Tamin'ny taona 1977 no niroso tao amin'ny rano batisa tany amin'ny fiangonana advantista any Ambaikily a. Nandritra ny izay fotoana izay a niaraka amin'Andriamanitra ihany. 97 1977 afekte ny vadika dia tany amin'ny toerana tsy nisy fiangonana advantista amin'ny tandrona ny fahafito ny nisy anay. Dia nanomboka ny anangatsika izany rehefa teo. Dia rehefa nanomboka nangatsika teo amin'ny fotoana io a dia mbola fekte tany amin'ny toerana ambanivohitra Tuliara indray koa izany ny vadika, toerana atao hoe Ejeda. Any koa moa izany tsisy fiangonana ao ihany koa. Dia mbola fekte ihany koa izy tany toerana atao hoe Fotadrevo a, mbola tsisy fiangonana ihany koa tany. Dia nangatsika nandritra an'izay fotoana elabe izay. Teo anelanela tamin'izany fotoana izany zany dia nisy aretina nahazo anahako. Tsy fantatra izany n'lay soritra aretina hoe inona na inona fa efa nitsabo nanao fialanenina rehetrarehetra. Dia farany a ny zanako vavy moa izany izy ilay infirmiera nianatra taty Tuliara no farany teny hoe aleo anao maka taty Tuliara neny fa mety aty no mety hitsabona anao rehefa tsy mety any. Fa tonga taty Tuliara moa izany a dia misy professeur anankiray izay nitsabo anahy dia izy miteny hoe ianao tsy mahazo verina mankany ambanivohitra intsony fa hoarahana maso akaiky taty Tuliara. Dia rehefa nitapa-kevitra hoe efa hiasa aty satria mpampianatra moa ny asako. Dia rehefa nangataka affectation izany a ifindra taty Tuliara dia nitady trano mba lehibebe isy anay satria ilay tranony ankizy moa izany tranona mpianatra. Dia rehefa nahita trano lehibebe izahay a dia tamin'iny fotoana nijerevanay n'ilay trano ifindranay iny a dia sendra tojony nisy fiangonana ilay apasikiby ivavahako amin'izao fotoana izao io izany a dia natodiky ny fanahinakany a nijery hoe fiangonana advantista mitandrona ny andro fahafito apasikibo. Teo a dia ohatra nisy zavatra nanindrona ny foko hoe soa dia tokony mba hiverina ary za ty. Teo moa izany dia nangataka amin'Andriamanitra izany hoe mba hiverenako eo. Dia nisy fotoana izany a nisy cyclone teto Tuliara dia tsy nandeha daholo ny radio rehetrarehetra teto Tuliara afa tsy ny radio Oasis izay ihany izany nandeha teto. Dia sendra voakoboky ny ankizy izany ilay radio Oasis 106.4 iny dia naheno ny hirany lalao tompo iny izany nyheniko tao voalohanyna lefa nyheniko tao amin'ny radio. Dia tonga dia niheno aho dia mba radio mahafinaritra anahy koa matsy ny zanako izany radio izany. Dia nanomboka teo a dia niheno radio Oasis. Dia tsy nanova ondy tsony izany fa dia ino no nenoko nanomboka teo. Dia tao naheno ny teny fampahirezana, naheno mofinaina sy ny velomin'ny teny. Fa rehefa nanao ohatra an'izay izany teo a dia naka numéro ny AWR dia nangataka vavaka. Dia nangataka vavaka tamin'ny radio assisté Tuliara ihany koa izany hoe te hiverina anao ny asa fanompoana raha ohatra hoe izay mba tiany tompo hiantsona anahako. Rehefa teo moa izany dia niverina, tafaverina tao amin'ny fiangonana dia nangataka vavaka tamin'ny fiangonana ihany koa. Dia amin'izao fotoana izao zao a efa salama tsara. Tamin'ny voalohany efa nafody be dia be nasain'ny professeura nohaniko a. Dia rehefa niasa izany ny vavaka izay nataon'ny prefanantenana dia fanafody anankiray izany sisa nohaniko amin'izao. Fa ny zavatra tena faran'izay mahafaly ihany koa izany rehefa nanao kontrôla tany amin'ny professeura dia gaga professeura hoe fa ahoana madama za tena tsy nieritreritra anao tafavoaka ohatran'izao mihitsiny a nefa dia ahoana. Dia nitantarako amin'ny professeura hoe izaho ny vavaka niverina vavaka ohatran'izay nitantarako teo izay izany ny fitantarana nataoko tamin'ny professeura. Dia amin'izao tena efa salama, tena efa salama aderaina ny tompo fa tena efa salama tsara amin'izao. Dia ny fandriko izany a dia ny mba hitazoman'Andriamanitra ho mba ny elany mandra-piaviny eny amin'ny lanitra.
Ianao koa manana fahazarana zay raka lefa nitantarainao fontsika vao nyresaka hoe rehefa tapaka daholo ny radio mety tsy maheny radio koa any alavitra any dia ao anatin'ny telefonina anao misy fandaharana izay efa nalefany radio dia naresistrenao, ahoana ny fomba fiasanao amin'ireny?
Marina zay a, matetika mandeha mankany ambanivohitra koa zany satria ny vadiko mipetraka any ambanivohitra any abeza any tsisy radio, dia teo a zany no ohatra ny nahita hevitra hoe aleo aregistrevako reto feo reto satria rehefa mandeha mankany a dia tsisy zavatra mba hoenoko, dia iny no alefako rehefa tonga any a. Dia na ny vady io aza satria ny vadiko mbola tsy ao anatin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito, fa na izy aza dia liana zany miheno an'iny, rehefa mandefa niny radio iny a dia liana koa izy dia miheno, dia mbola angatahako amin'andriamanitra koa moa zany hoe mba iovo izy dia mba voray ao tafiditra ao anaty sopotry ny lanitra ihany koa.
Mbola manana fotoantsika ahafahana mifampizara mahafinaritra, nanahoana ny akon'ny radio raha ohatra ka teo amin'ny lafin'ny fianakaviana akoatra an'ilay hoe vadinao zany hoentsika mbavaka iny, andriamanitra ihany koa manana ny fotoanany a ahafahana manova sy mitarika olona eo aminy. Misy anakao na azo tombontsoa tamin'ny fenonany radio advantista manerantany, azonao tantaraina kely ve?
Eny tompoko, azo fitantarana mihitsiny. Dia nandritra n'izay fotoana nenonay radio zay zany dia misy zanako miravavy zany miara-mipetraka amiko eto Toliara, dia rehefa mandefa ny radio a dia misy hirany hanitry kristy anankiray hoe aza mampiandry zay, iny zany matetika alefako. Dia za koa moa zany mandefa na samy ao an-trano aza zay zany dia mandefa hafatra kira, mandefa hafatra any amin'ny radio aho hoe mba alefasonareo aty hira ty, dia ataovy amin'ny anarany reto zanako anakiroa reto ihaingo sifanefa moa zany ny anarany, dia mienondry zareo foana le hira rehefa alefako, dia enondry zareo dia misaotra any eny a, misaotra any eny a, dia gaga fa kay mifafandry zareo hatramin'ny hiran'izao tontolo izao tao anatin'ny telefôninany, dia ny manjary hirany hiram-pivavahana zany no ataondry zareo anatin'ny telefônina, dia tapa-kevitra amin'izay ry zareo a niaraka amiko a nandeha ny vavaka, dia tao anatin'ny volana vitsivitsy zany rareo niaraka amiko, dia resy lahatra ry zareo a, dia efa nyroso teo amin'ny rano batisa zao izy mirahavavy a, efa vita batisa soamantsara, dia miaraka amin'ny zafy keliko anankiroa koa zao efa vita batisa ihany koa tamin'ny alalan'ny fianonany radio ihany koa zany a no navoatarika andry zareo a, nyroso tamin'izay rano batisa zay, dia isaoranan'andriamanitra satria tena misy asa lehibe a io radio io.
Misafatra viavany aminao ho andreo ekipa ny radio rehetra rehetra, na ny radio oasis eto Toliara, na ny ekipa ny AWR ihany koa.
Voalohany indrindra aloha zany a dia fisaorana an'andriamanitra na mpisy an'ireo radio ireo, dia manarakaraka an'izay koa dia saorana lehibe koa zany a ny radio oasis sy ny AWR manaiky ataon'andriamanitra fitaovana ampitany hafatra lehibe zay taterahany anjely telo zay araka an'izay voalaza zay, satria tena mitondra hafatra ho an'ny olona mihitsy io radio io, na dia mbola tsy ao anatiny sy tafiditra aza le olona, dia ohatrany hoe liana zany miheno andreo fandaharana marobe zay alefanareo ka ny hafatra apetraka zany dia azakivy fa le fasonareo ny fandeharana fa vonina zahay ihaino
enyto ia afatra ho an'ny mpiaino maneran-tany ary zay mahenantsika amin'izao fotoana ifampiresantsika izao.
Fanentanana moa zany no ataoko hoe manentana antsika mpiaino zany a mba azotony hiainony radio AWR, fa tena tombontsoa be dia be zany no raisintsika aho mihainoa, fa tsy mahafaty antoko ny mihaino azy sa amin'ny alalan'io koa aza mety atao manao fanahy aho. Ohatran'izay nahazo azay moa zany no araka le fijoroana vavolombelona nataoko teo a, amin'ny alalan'le tsifisiny fiangonana zany a natonga na nangatsiaka, satria raha atao hoe mihemotra moa zany dia tsy dia tsara zay, fa natonga na nangatsiaka, fa manentana antsika zany hoe raha mbola misy fiangonana ihany eo akaikinao eo a, na dia andehanana tongotra lavitra aza maika moa fa ny eo akaika, dia tokony hiverina amin'izay sa fotoana mety tokony hiverenana zao fotoana zao, satria arakaraka ny fiverenantsika sy anatanterahantsika ny hiraka sy ny baiko zay nameny kristy antsika zany no malaky ny heviny ny amin'ny rao an'ny lanitra. Fa raha ohatra antsika zany hoe samy alangalana tsy hamonjy ny fiangonana zay misy antsika, sady tsy izay koa fa mety ho alan'andriamanitra aminao koa zany a le fanomezam-pahasoavana efa nameny anao raha ohatra ianao, dia tsy maintsy ho vita ihany nefa io asany io, na dia tsy manao aza isika zay efa hoe ao anatin'izay vala zay no tsy manatanteraka an'la asa.
Dia izay koa no namarana ny fandarana feon'ny mpiainontsika teto tamin'ntian'io ity, mino aho fa manana fijoroana ho vavolombelona be dehibe ianao. Asa raha fantatrao fa ny fiainoana fijoroano vavolombelo loatra an'ireny mandeha amin'ny onjam-peo na ny televizion na amin'ny facebook na amin'ny youtube na amin'ny fomba samihafa dia mandresy lahatra olona marobe be lavitra no nitoroteny tsara lahatra indrindra ka manasanao ry aza fenina fazarao izay nataony tompo teo amin'ny fiainanao aza fenina fazarao ary jesosy mihitsy ingeny hoefa nampianatra n'izany fomba fiasa zany lazao amin'ny hafa izay nataony tompo teo amin'ny fiainanao de mandaitra izany amin'ny asa fitoriana ataony mpitory filazantsara anisan'izany izay alefa eto amin'ny onjapeon'ny radio awr misy olona izay tena tsy mino an'andriamanitra mihitsy no ny antony samihafa kanefa rehefa fijoroano vavimbelona no alefa dia tena voasarika ho resy lahatra izy ka manasanao izay hiantso anay dia ho resantsika ny fomba izaranao an'izany fijoroano vavolombelona izany ary aza mpitondraina olona na iza na iza fa antsoy mivantana izahay misy antony ilazanay an'izany tsy hoe manao fanahiniana lay olona miazona azy fa indraindray miasa mihitsy satana tsy tonga aty lay izy angamba avariana lay olona nano ny antony samihafa fa miangavy ianao izay antsoy zahay raha toa ka tsisy hevitra mihitsy ny andefasana azy antaratasy afa-tsy amin'ny alalan'ny olona afaka makaty aminay dia ataovy azo antoka ny fahatongavany aty aminay fa fandraisana anjara lehibe tena tsy tratra ny sainao amin'ny fitoriana filazantsara ny fizarana fijoroana ho vavolombelona dia raiso ary reto adresy reto mba hahafahanao miara-miasa aminay hijoroanao ho vavolombelona
AWR
Telefony
032 75 379 74
034 06 787 62
dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity misaotra anao nahatratra amin'ny farany tamin'ny fanarana ny fandarana feonympiaino misaotra ny namana naritiana tery amin'ny lafin'ny teknika mandra-peona indray ary
radio feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
mirary anao finaritra eo ambany elatr'i jehovah tompoko anio isika dia andinika ny lohahevitra manao hoe fahatokiana fahatokiana inona indray no lesona azontsika hianarana avy amin'ny tenin'andriamanitra androany andeha hiara hivavaka isika rainay izy any an-danitra ro misaotra fa noho ny fahasoavanao noho ny famitramponao dia mbola velonaina izay afaka mandre ny teninao rankehitriny mamelany eloka ary kasio ny fonay mba adio ary ahitanao tokoana izahay andre ny feonao ary hanovanay namasina anay izany aminaran'i jesosy amen fahatokiana iza moa kaleba ary inona ny toerana notanany teo anivan'ny vahoakan' israely nefa kitsika izay voalazany genesisy toko fa enina amin'ny telopolo andiny fa dimy ambin'ny folo genesisy toko fa enina amin'ny telopolo dia ny andiny fa dimy ambin'ny folo aminaran'i jesosy izao no loham-pirenena tamin'ny taranak'i esao ny zanakalain'ny elifaza laha matohany esao dia temana loham-pirenena sy omara loham-pirenena sy sefo sy izefo loham-pireneny sy kenaza loham-pireneny dia toy izantsika amin'izay voalaza amin'ny nomeri toko fa telo ambin'ny folo dia ny andiny fa enina dia mitoy a ao amin'ny nomeri toko fa telo ambin'ny folo ihany a andiny fa telopolo ka hatramin'ny roa amin'ny telopolo nomeri toko fa telo ambin'ny folo andiny fa enina andiny fa telopolo ka hatramin'ny foroa amin'ny telopolo ary tamin'ny fierenen'ny joda dia kaleba zanak'i jefone fa kaleba dia nampanginan'ny olona teo anatrehan'i mosesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazontsika azy fa haresy azy tokoa isika. Fa hoy kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy, tsy mahazo miakatra handresy ny olona isika fa mahery noho isika izy. Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny zanak'Israely izy ka nanao hoe, ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevina ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventy be, ary nahita ny Nefilima teo izahay dia nitaranaky ny anakita avy amin'ny Nefilima, ary teo imasonay dia tahaka ny tsingetana izahay, ary toy izany koa izahay teo imasony. Dia toy izantsika amin'ny Josua toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa enina sy ny faefatra ambin'ny folo. Josua toko faefatra ambin'ny folo andininy fa enina sy ny efatra ambin'ny folo. Dia nankany amin'ny Josua tany Gilgala ny taranaky Joda, ary Kaleba zanaky Jefone Kenizita nanao taminy hoe, fantatrao ny teny izay nolazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra, ny amiko sy ianao tany Kadesy Barnea. Izany no nahatongavan'ny Hebrona ho lovan'ny Kaleba zanaky Jefone Kenizita mandraka androany, satria tanteraka tamin'ny fanaranan'i Jehovah Andriamanitry ny Israely izy. Izay momba ny Kaleba. Ny anarana hoe Kaleba dia avy amin'ny teny Hebreo hoe Keleb, izay midika hoe alika. Mety ho gaga ihany ianao, izay toejavatra ratsy mandrakariva no ampiasana azy ao amin'ny testamenta taloha. Na izany aza, ny teny hoe Keleba dia ampiasaina ao amin'ireo taratasy sy iram-pivavahana ivelan'ny Baiboly mba ilazana ny herimpon'ny mpanompo, ny fikirizany ary ny fahatokiny amin'ny tompony. Mifanaraka amin'ny toetra ny Kaleba ny anarany amin'ny lafiny io, naneho fahatokiana tsy voahozongozona tamin'ny tompony izy nandritra ny androm-piainany. Dia vakintsika indray izay voalazany nomeri nomeri toko faefatra ambin'ny folo andiny fa enina ka hatramin'ny fahafolo, dia mitohy amin'ny andiny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny roapolo. Nomeri toko faefatra ambin'ny folo andiny fa enina ka hatramin'ny fahafolo, dia andiny faraika amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny roapolo. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ary Josua zanaky Nuna sy Kaleba zanaky Jefone izay isan'ny safon'ny tany dia nandritra ny fitafiany, ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra izy ireo laka nanao hoe, ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitraka Jehovah isika dia hitondrantsika ho amin'izany tany izany izy ka homeny antsika, dia ny tany tondra dronosy tantely. Fa aza miodina amin'i Jehovah ianareo, ary aza matahotra ny tompon'ny tany, fa hanina ho antsika ireo ny fiarovana efa niala taminy, ary Jehovah momba antsika, ko aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra, toray vato izy ireo lahy. Kanjo ny voninahitr'i Jehovah ny se teo amin'ny tranon'ilay fionana teo anatrehan' ny zanak'Israely rehetra. Kanefa raha velona koa aho, ho Jehovah, ka ho feno ny voninahitr'Andriamanitra ny tany rehetra, ireo lehilahy rehetra ireo izay nahita ny voninahitro sy ny famantarako izay nataoko tany Egipta sy tany anefitra, nefa nakafanahy ahy izao impolo izao, ka tsy nihan'ny feoko dia tsy hahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny raza nomena azy eny, izay rehetra namotsifotsy ahy dia samy tsy hahita izany. Fa ny amin'ny Kaleba mpanompoko kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy ka tanteraka amin'ny fanarahana ahy izy a, dia hoentiko hoany amin'ny tany izay nalehany izy, ary ny zanany andova izany. Ary ny Amalekita sy ny Kananita no mponina eo amin'ny loasa, koa rahampitso dia miverena anareo ka mankanesany any efitra amin'ny lalana mankany amin'ny rahamasina mena. Dia mbola vakintsika ihany a ny nomeri toko faharoa amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo. Nomeri toko faharoa amin'ny telopolo andiny faharoa ambin'ny folo aminaran'i Jesosy. Ny olona izay niakatra avy tany Egipta hatramin'ny roapolo taona no miakatra, dia tsisy hahita ny tany izay efa nianianako tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy, satria tsy tanteraka tamin'ny fanarahana izy, afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone Kenizita sy Josua zanak'i Nuna izay tanteraka tamin'ny fanaranan'i Jehovah. Dinio nge reto mpitarika israelita manandanja ireto hoe, izay niarabelona tamin'i Josua sy Kaleba: Samoa, Zafata, Jigala, Palti, Gady, Amiela, Setura, Naby ary Geoela. Efa fandrenao ve ireo anaran'ireo? Eny, fandrenao matetika ve? Azonoana fa tsy. Nahoana? Satria ireo no anaran'ireo mpisafo tany folo ny raha Mosesy hijeriny tany Kanana. Dia indrisy fa hadino izy ireo, satria tsy mendrika ho tsarovana ny anarany. Naseho ny ho toy ny tany tsy azo alaina ny tany nampanantenaina araka ny tatitra nataony. Toy ny tsingetana no fahitan'ny tenany teo anatrehan'ireo olona goavambe noho na teo amin'ny faritra sasany tamin'ilay tany, ary levon'ny tahotra ny fony teo anylohan'ireo manda mafy ny tanàna tao Kanana to tsy hay resena. I Kaleba no zokony tamin'ireo mpisafitany roa, izany hoe tamin'izy ireo lahy izay nanao ny tatitra tsara, ary izy no nanentana voalohany vahoaka mba hanana fijery hafa. Dia nitoetsain'ny finoana, vonina ny ilaza izay fantany fa marina izy, na teo aza ny fanoerana, ary na teo aza ny mety ho fahafatesana miandry azy. Fa hoy ny fiangonana rehetra, toray vato izy ireo lahy. Izay ny tantarany. Inona no ataonao rehefa tsy mitovy hevitra aminao ny ankamaroan'ny olona manodidina anao? Dia hevitra mifanohitra amin'ny faharesen-dahatra lalina ao anatinao? Ny faniriana dia hijoro amin'ny finoana ny herin'i Jehovah ianao. Na eo anatrehan'ny toetra rasarotra sy mampatahotra aza, aoka ny teny finoana no ivoaka amin'ny vavanao, satria manan-kiro anao izany ary manan-kiro an'ny hafa ihany koa. Hivavaka isika. Rainizany an-danitro, misaotra fa misy an'izany tantara mahafinaritra izany, tantarany finoana, tantarany hery, tantarany safidy tsara anaraka anao. Safidy tsara ino fa lehibe sy mahery ianao ary miany olonao sy ny firenenao. Ampio izahay mba ho afaka amin'ny tsy finoana ary atanjao ny finoana izay ao anatinay ankehitriny, mba tsy ho vozongozona izany manoloana ny ady sarotra izay atrehana isan'andro sy izay mbola hiandry anay, izay mbola miandry anay amin'ny ho avy. Dia misaotra anao mamaly mivavaka ay aminaran'i Jesosy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.